işə salınıb. Tiblisin məqsədi Moskvanın Gürcüstana informasiya təsirini əks təsirlə cavab verməkdir. Dünyada 205 milyon işsiz var. Bunu Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bildirir. BMT-nin orqanı hesab edir ki, vəziyyət 2011-ci ildə azacıq düzələcək. Bu il işsizlərin sayı 1% azalaraq 203 milyona düşəcək. Bunlar bu saat olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılırsa, bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə canlı olaraq Can Bakı verilişi ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Yazıydı bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəyə cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dilək.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 26 yanvar çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Azadlıq radiosunun Can Bakı proqramının ötən ilin sonunda dünyanın ən məşhur sevgi romanını kim yazdı mövzusunda açdığı müzakirə davam edir. Ötən ilin sonunda Azərbaycan İnternəşnl dərgisinin baş redaktoru Betty Blair 6 illik araşdırmalarına yekun vurdu və sensasiya doğuracaq bir fikrə gəldi. Azərbaycan yazıçısı Yusif Əzir Çəmənzəmlini Əli və Nino romanının müəllifi elan etdi. Betty Blair'in fikrincə Yusif Əzirin Azərbaycan əlyazmalar institutunda saxlanılan gündəlikləri, avtobioqrafik oçirkləri, məqalələri, hekayələri və romanları Əli və Nino'da əks olunmuş başlıca məsələlərlə Azərbaycanın müstəqilliyi və qadın hüquqsuzluğu ilə bağlı narahatlıqlarla tam səsləşir. Əsəd bəy təxəllüsü ilə yazan Levli Sambamın o dövrdə xaricdə yaşamağa məcbur olan Yusif Vəzirin Əli və Nino romanını hansı yolla ələ keçirdiyini güman edən Betty Blair yazıçının romana əfsanəvi və folklorla bağlı müəyyən mövzular da əlavə etdiyini açıqladı. Betty xanımın bu açıqlamaları təbii ki, Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Azadlıq radiosunun dünyanın ən gözəl sevgi romanını kim yazdı mövzusunda açdığı müzakirələrdə Əsəd bəyin Azərbaycandakı araşdırıcıları, həmçinin Almaniyadakı araşdırıcıları iştirak elədilər. Nuridə xanım da bizə Almaniyadan qoşuldu təbii ki və ancaq səsdə müəyyən kəsintilər yaranmışdı. Ona görə Nuridə xanım öz arqumentlərini bizə tam çatdıra bilmədi. Daha sonra Azadlıq radiosunun saytında Betty Blair'in Nuridə xanıma, Həsən Quliyevə və Çingiz Abdullayevə cavabları əks olundu, yerləşdirildi. Bugün isə Nuridə xanım Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağıdır. Xoş gördük sizi. Çok büyük uzun bir giriş oldu ama ben bunları demeliydim Nurida Hanım. Necesiniz Nurida Hanım?
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim ve bugün çok hoşbaxtım ki Azadlık Radyosu'nun stüdyosundayım ve canlı olarak fikirlerimi sizinle bölüşmek istedim. Demeli Sevda Hanım, çok təəssüflər olsun ki Betty Blair Azerbaycan devletinin hem maddi hem manevi destek alan Azerbaycan devletinin destek alan bir lobici kimi ona edilen itimadı doğrultmayarak gayri-objektif faktlara, sübutlara değil, öz mülahizelerine, ferziyelerine, sahte uydurmalara ve bir de danışçıların bəd əməllərinə hak vererek gayri-ciddi ve gülünç bir araştırma ortaya çıxartdı. Məlumdur ki, ictimaiyyətin büyük əksəriyyəti Blair'in tədqiqatlarını qeyri-ciddi və əsasız sayırlar. Betty Blair 17 avqust 2007-ci il Ədəbiyyat qəzetində yazır. Vicdanlı tədqiqatçı tədqiqatın izi ilə getməli və arzu etdiyi şeyi həqiqət kimi göstərmək üçün faktlar icad etməməlidir. Bilirsinizmi, mən də bu tədqiqata başladığım zaman çəmən zəminli tərəfdarları məni çağıraraq məndən də tələb elədilər. Dedilər ki, biz istəyirik ki, sən elə tədqiqat aparasan ki, Əli və Nino romanının müəllifi ən sonda çəmən zəminli çıxsın. Mən xanım Blair'in yazdığı kimi vicdanlı tədqiqatçı olmağa çalışaraq tədqiqatın izi ilə getdim və sübut elədim ki, Əli və Nino romanının əsl müəllifi tam əksinə Əsəd bəydir. Qurban Səid məhz onun təxəllüsüdür və bugün də tamamilə əminəm ki, romanın gerçək müəllifi məhz Əsəd bəydir.
Neçə ildir bu sahədə araşdırma aparırsınız?
Mən 2005-ci ildən.
2005-ci ildən. Amma məsələn, bizə gələn şərhlərdə də sizi həvəskar tədqiqatçı, həvəskar araşdırıcı adlandırırlar. Bu səbəbi nədir?
Yəni, bu doğru deyil. Bu qətiyyən doğru deyil. Mən yeganə Azərbaycanlı tədqiqatçıyam ki, Almaniyada, İsveçrədə, İtaliyada bütün arxivlərə imzamı atmışam və bu arxivlərdə mən illərdə işləyirəm. Siz göstərin başqa bir Azərbaycanlı tədqiqatçı ki, o muzeylərdə, həmin tədqiqatlarda, həmin arxivlərdə onların ismi var, imzası var və tədqiqatları var. Heç Betty Blair'in xəbəri yox idi. Hansı muzey, hansı arxivlərdə mən işləyirdim, hansı arxivlərdən mən sənədləri çıxardıb gətirirdim Azərbaycanda və bu sənədlər dərhal Zirkala qəzəti bu sənədləri ilk dəfə yayınlayan qəzət olub. Betty Blair obyektivlikdən uzaq olaraq bunları güya ki bilmir və yaxud da ki bunları jurnalında yazmır. Dünyada ilk dəfə, dünya mətbuatında hətta ilk dəfə Əsəd bəyin arxiv sənədlərini mən gətirib Azərbaycanda 100 ilin sirləri kitabında çap elədim.
Xatırlayıram.
Betty Blair bunları danır və onun Əsəd bəyin Qurban Səid təxəllüsü ilə yazmış olduğu Sevgidən Beyxəbər Kişi romanını ilk dəfə, ilk 20 səhifəsinə mən Azərbaycanda Betty Blair bunları danır. Yəni, mən çox professionalcasına Əsəd bəyi tədqiq eləyirəm və mənim əsərim 3 cilddən ibarət olacaq. Əlbəttə ki, mənim maddi imkanım olmadığı üçün mən ikinci hissəni yaza bilmirəm. Üçüncü hissəsi bunun yazılacaq və mən araşdırmaları imkanım daxilində tək başına davam elətdirirəm.
Yəni, bu Nurida xanım, bax, sizin fikrinizcə Beyt xanımın nə vadar edir ki, birdən-birə yəni Azərbaycanlı olsaydı yine nədəsə haqq qazandırmaq olardı, deyilmi? Demək olardı ki, istəyir ki, o cür məşhur roman Azərbaycanın müəllifin olsun. Amma nə vadar edir ki, Beyt xanım, Yusif Vəziri...
Demək, Betty Blair bilir ki, Azərbaycan xalqı Qarabağ və milli məsələlərdə həddindən artıq həssasdır. O, bundan çox məharətlə istifadə edərək Əsəd bəyi qeyri-millətçi, hətta erməni-pərəst, Azərbaycanı sevməyən, Qarabağ həqiqətlərini erməni mövqeyi nəzərindən təsvir edən bir yalançı, saxtakar, plagiatçı kimi Azərbaycan xalqının gözündən salmağa cəhd göstərib. O, niyə eləyir? Əlbəttə, Betty Blair'in, bilirsinizmi, heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanda çox güclü onun dəstək eləyənləri var, maddi onun kanalları var ki və bu kanalların bağlanmasından qorxur və Əsəd bəyi də ki Azərbaycan xalqı milli məsələlərdə həddindən artıq çox gerçəkdən onlar əgər Əsəd bəy yəhudi olsa Azərbaycan xalqı nifrət eləyər Əsəd bəyə.
Yəni, doğrudan mı inanmıram ki belə bir şey olsun?
Belə bir aptalcasına fikirdir. Əlbəttə ki bu doğru deyil. Əsəd bəy Azərbaycanın oğludur. Biz Əsəd bəyi Azərbaycanın oğlu kimi qəbul eləməliyik və bu qədər gözəl bir romanı Əlbəttə ki, əsl müəllifinə verməliyik. İnanın ki, mən əminəm ki, Çəmən Zəminli sağ olsaydı, o xəcalət çəkərdi bunlardan. O özünə qızla heç bir başqa əsərini saymıram Çəmən Zəminlini. Sadəcə Qızlar Bulağı ilə özünə əbədi heykəl qoyub. Onun ehtiyacı yoxdur. Gör nə qədər Betty Blair bu tədqiqatlarında heç bir əllə tutula biləcək, gözlə görülə biləcək faktı ortaya qoymur. Görürsünüz, çox sağ olun, siz mənə jurnalı verdiniz, mən başdan ayağa oxudum. Yəni, bu yalnız özünün...
Yəni, arxivlərə əsaslanır.
Hansı arxivlərə?
Onun gündəliklərinə əsaslanır.
Lütfən. Yəni,
101 tutalqa yəni, ortaya çıxarır. 101 sənəd ortaya çıxarır.
Bunlar sərsəmləmələrdir, cəfəngiyyatdır bunların hamısı. O deyir ki, deməli, Əsəd bəy, bilirsiniz, onun ən böyük faktı nədir? Hilal Münşinin kampaniyası var idi. Həmin ki, Şərqdə Neft və Qan əsəri çıxandan sonra Hilal Münşi paxıllıqdan Əsəd bəyi danoslar yazıb Gestapoya. Mən 100 ilin sirləri kitabında bunların hamısını açmışam. Bunların hamısını faktlarla göstərmişəm.
Hilal Münşi Azərbaycan mühacirətinin ən görkəmli adamlarından biri idi. Ona nə düşürdü ki, birdən-birə danuslar yazsın Gestapoya?
Bilirsiniz, Əsəd bəy Hilal Münşi həddindən artıq millətçi idi, qatı millətçi idi. Amma Əsəd bəy millətçi deyildi. Əsəd bəy kosmopolit idi. Əsəd bəy evrensəl düşünə bilirdi. Siz təsəvvür edin, millətçilərlə, o qatı millətçilərlə mən də
dünya vətəndaşı idi.
Ya Əsəd bəy dünya vətəndaşı idi. Ona görə gör nə qədər haqsızcasına Blair Əsəd bəyə ittiham eləyir ki, Əsəd bəy Azərbaycanı sevmirdi, Azərbaycanın düşməni idi. Azərbaycanı o 144 məqaləsini sayır. Mən Betty Blair'ın səhvlərini dəfələrlə tutmuşam və jurnalda sağ olsun düzəldib bu səhvləri yazırdı ki, Əsəd bəy 144 sənədində 144 məqaləsinin birində də Əsəd bəyin adını çəkməyib. Bu ağ yalandır, bu Əsəd bəyə göstərilən, atılan böhtanlardan biridir. Sadəcə deyir ki, həmin Betty Blair bəlkə də bunu bilmir, amma inanmıram ki, bilməsin, çünki o mənim 100 ilin, 100 ilin sirləri kitabımı oxuyub və dəfələrlə bu jurnalda ona istinad eləyir, o kitabın adını çəkir. Lakin o çox ustalıqca, məharətlə və hiləgərcəsinə həqiqətlərin üstündən keçir, onları demir. Həmin kitabımda mən yazmışam ki, Əsəd bəy 1928-ci ildə Der Deutsche Spiegel qəzetinin Azərbaycanın Demokratik Cumhuriyyətinin müstəqil elan edilməsinin 10 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Demokratik Respublikası adlı məqaləsi var. Bu məqalə başdan ayağa Azərbaycanın demokratiyası, azadlığı uğrunda ürəyi döyünən bir soydaşımızın qələmindən çıxıb. Məs Əsəd bəyin, icazə verin lütfən, Əsəd bəyin həmin məqaləsindən son cümləni oxuyum. Deyir, indi müstəqilliyimizin elan olunmasının 10-cu ilində azərbaycanlılar ruslar tərəfindən təzyiqə məruz qalan digər xalqlarla birlikdə arzu edirlər ki, tezliklə elə bir gün gəlsin ki, onların vətəni hakim qırmızı qüvvələrdən azad olsun və özləri öz millətlərinin taleyini həll etsinlər. İnşallah arzumuz tezliklə yerinə yetər. Çox obyektivcəsinə cavab verin. Azərbaycanın düşməni, Azərbaycan demokratiyasının düşməni belə bir yazı yazardı mı? Cavab verin. Yazardı. Niyə
yəni,
sursuz?
Mən o mənada istəyirəm ki, Beti xanımın başqa iradları da var, başqa argumentləri də var.
Beti xanım deyir ki, Əsəd bəyin Qafqazın 12-ci sirri əsərlərinə istinad edir. Deyir ki, bu ermənipərəstdir, Əsəd bəy və erməni mövqeyi nöqteyi nəzərindən bu kitablar yazılıb. Bu doğrudan atılmış bir böhtandır. Bilirsiniz, o bilir ki, indi Qarabağ problemidir, Azərbaycanlılar həddindən artıq həssasdılar və bu Azərbaycan xalqının Əsəd bəyin gözündən salmaqdır bu. Əsəd bəyə qarşı bir nifrət yaratmaq istəyir bu xanım. Yəni, biz buna yol verməməliyik. Əsəd bəy doğrudan çox-çox Avropalı yazarlar yazdıqları kimi Əsəd bəy dahi idi. Belə bir dahiyə sahib çıxmaq əvəzinə biz onu vətəninə düşmən çıxartmamalıyıq.
Bit xanım xüsusi vurgulur ki, yəni Azərbaycanın ona ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan xalqının belə qəhrəmana, belə mənfi qəhrəmana ehtiyacı yoxdur.
Əsəd bəyin Azərbaycanın Əsəd bəyə çox böyük ehtiyacı var. Azərbaycan adını ilk dəfə Avropada yazan o olub. Azərbaycan haqqında məqalələrini yazan o olub. Dünyaya tanıdan o olub. Dünyanın ən çox oxunan çap olunan romanı budur. Necə bu romanı Əsəd bəyin əlindən oğurlayıb Çəmən Zəminlinin adına yazmaq olar? Heç bir sübut yoxdur. Heç bir bu romanda sübut yoxdur ki, fakt yoxdur ki, əsas fakt ki, onu Çəmən Zəminlinin adına çıxasınız. Çəmən Zəminlinin əsərlərində millətçilik var, demokratiya var. Gör nə qədər aptalca sübutlardır ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı ilə Çəmən Zəminli əməkdaşlıq eləyib, həmin deməli jurnala məqalələr göndərib. Bu məqalələrdə Azərbaycanın demokratikliyi, qadın məsələləri olub. Bu problemlər Əlvəninoda da var. Axı bu sübut deyil, bu fakt deyil. Bu qətiyyən fakt deyil. Bunlar çox...
Bəs Bakının o vaxtki də əsrin əvvəllərində, ötən əsrin əvvəllərindəki həyatı?
Bunu hamı yaza bilər. Beti xanım oxumayıb Əsəd bəyin son romanını, Sevgidən Bir Xəbər Kişi romanını və yanlış olaraq yazır ki, bu romanı Almanya'da bir professor nadir nüsxələrini ələ keçirərək bütün hamısını çap eləmişdir. Bu jurnalda yazılır. Bu belə deyil. Bu jurnalın yalnız özü heç bir nəşriyyat tərəfindən yox, həmin şəxsin öz tərəfindən buna deyirlər Zelps Verlag, öz güya ki, öz nəşriyyatı tərəfindən çap eləyib bir neçə nəfərə və hamısı deyil, bu Əsəd bəyin Qurban Səid təxəllüsü ilə yazmış olduğu Sevgidən Bixəbər Kişi romanının dünyada cəmi 2 ekzemplyarı var. Originalı bunun Amerikalı Tom Rice-dadır və bunun ikinci kopyası isə Ralph Marshall-dadır, siz bilirsiniz. Bunu da ki, HÖP həmin Orient İnstitutunun Əsəd bəy tədqiqatçısı olan HÖP öz sağlığında Marshall-ekə verib ki, Əsəd bəy haqqında filmin çəkilimlərində istifadə eləsin və Marshall-ek də həmin manuskript transkript eləyib hamısını və onları ilk dəfə mənə ekskluziv olaraq icazə verdi ki, və ilk dəfə mən bunları dünya mətbuatında ilk dəfə 20 səhifə həmin Yüz İlin Sirləri kitabında çap eləyim.
Bax, Nuridə xanım, Marşalikin adını çəkdiniz, elə soruşum. Film nə yerdədir Marşalikin Əsəd bəy haqqında çəkdiyi film?
Bilirsiniz, indi mən Betty Blair'dan daha çox Marşalik'i, Əsəd bəyin tədqiqatçısı və eksperti hesab edirəm. Marşalik, əvvəla bir şey söyləyeyim, mən başa düşmürəm. Ümumiyyətlə, insanlar necə cəsarət eləyə bilirlər ki, Alman dilini bilmədən, Alman dilində yazan bir yazarın tədqiqat eləmək cəsarəti. Yəni, bu gülüncdür. Bu çox gülünc bir şeydir. Elə bu sahədən də mən Betty Blair'i ciddi tədqiqatçı hesab eləmirəm. Çünki Alman dilini bilmir, Rus dilini bilmir, Azərbaycan dilini bilmir. Ralph Marshall-ek isə Alman dilini bilir. Əlbəttə ki, Alman dilində Əsəd bəyi və o necə deyirlər, bulağın içindədir, bütün arxivlərin içindədir və o dəfələrlə mən şahidiyəm ki, İtaliya, Şveçariya, Almaniyanın bütün arxivlərində o işləyir və doğrudan əsl ekspert kimi işləyir və filmi 5 ildir ki, mənlə tanış olanda 2005-də, hələ ondan da qabaq başlayıb və 5 ildir o çəkir, artıq film çəkilib tamam bitib və son montajları gedir. Yəni, mən ümid edirik ki, bu ildə o çıxacaq və ondan sonra həmin bu gülünc tədqiqat işlərinə Ralph Marshall-ek aydınlıq gətirəcək.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında siz əziz dinləyənlər, dünyanın ən gözəl sevgi romanını kim yazdı mövzusunda müzakirələrimiz davam edir. Bu dəfəki qonağımız, bugünkü qonağımız Almaniyadan gəlmiş tədqiqatçı Nuridə Atəşidir. Nuridə xanım, tədqiqatlar nə yerdədir? Hansı stadiyadadır sizin tədqiqatlar? Əsəd bəylə bağlı. Deməli, lütfən son araşdırmalar. Yeri gəlmişkən bir dinləyicimiz bizə yazıb soruşub ki, Nuridə xanım, xoş gəlmisiniz. Əsəd bəylə bağlı son araşdırmanız varmı? Yeni elə bir tutarlı faktınız varmı Beyt xanımın qarşısına qoymağa sizdən soruşur. Axı Beyt xanımın dediklərində sanki həqiqət var. Azad Bakıdan. Bəli.
Deməli, mən bunu heç bir yerdə söyləməmişəm və hətta məndən özü xahiş elədi ki, söyləməyim, mən Əsəd bəyin doğma xalası oğlu ilə görüşmüşəm. Ondan çox gözəl ruski yazıçınıdır. Mənə 3 kaset bizim söhbətimiz olub, hamısını mən yazmışam və bunda şəkillərimiz var, gözəl şəkilləri çəkdirmişəm, 85 yaşında və bu şəkilləri nə də...
Harada yaşayır o adam?
Paris'də. Və mən bunları hələ yaymamışam. O mənə Əsəd bəylə görüşünü danışdı və Alice Schulte ilə bərabər anası ilə bir yerdə, deməli Alice Schulte'nin Alisa Schulte ölümünün axırında Hayım'da idi, qocalar evində. Ora onun yanına getmişdi. Əsəd bəyi də görüb, Əsəd bəylə görüşüb, deyir ki, anam Əsəd bəy haqqında həmişə deyirdi ki, Əsəd bəy əsl müsəlmandır və gündə 4 dəfə ölümünün axırına qədər namaz qılıb. Həddindən artıq
xalası oğlu deyir.
Xalası oğlu mənə özü danışır və xalası oğlu heç dəqiq bilmir ki, onun anası Ukraynada, nənəsi Ukraynada kim olub. Onların tam kötükləri yoxdur. Yəni mənim və ondan sonra düzdür, Betty Blair çox etibarsız mənbə hesab eləyir. Cəmil Vakka məsəri onun mən tədqiqatlarının arxasıncayam. Sadəcə olaraq mənim maddi imkanım imkan vermir ki, Cəmilin mən yaşadığı yerə gedim və onun uşaqlarının yanına. Çünki Əli və Nino romanının əl yazması Cəmildə olduğunu o dəfələrlə bildirib, yazıb və onun qızlarının mənə elə gəlir ki, çox sirlər yatır hələ onun qızlarında. Və Əsəd bəyin mən bilirsiniz ki, Berlində onun yaşadığı evin önündə qoydum, onun xatirə lövhəsini açdım. Betty Blair yazır jurnalında ki, Əsəd bəy öləndə üzünü şərqə bastırılmasını xahiş eləyiblər və onun başının altına Quran qoyublar. Və yenə ədalətsizcəsinə susur ki, mən Əsəd bəyin qəbrini İtaliya dövlətinə, yəni bu boyda həqiqəti necə danmaq və bunun qarşısında susmaq olar? İtaliya dövlətinin köməyi ilə mən Əsəd bəyin qəbrini üzü Məkkəyə dəyişdim və biz yenədən dəyişdiyimiz zaman onun başının altına mən yenə Quran qoydum. Əsəd bəyin son vəsiyyətinə əməl olundu. Yəni bunu danmaq həddindən artıq məncə doğru deyil.
Yer gəlmiş, yəni elə o məsələlərdir.
Sonra üçüncü, bir də üzr istəyirəm və üçüncü hal-hazırda mən Avstriya dövləti ilə danışıqlar aparıram. Mən istəyirəm Avstriyada da Əsəd bəyin ya heykəlini, ya onun yaşadığı evlərin birinin qarşısında ya heykəlini qoymaq və yaxud da bir xatirə lövhəsi açmaq və sonra isə Azərbaycandadır. Mənim bu arzum hazırda Azərbaycan dövləti ilə rəsmi qurumlarla danışıqlar aparıram və bunu İtaliyada eləyə biliriksə, bunu Almaniyada eləyə biliriksə, bunu Avstriyada eləyə biliriksə, məncə bunu Azərbaycanda da eləmək lazımdır. Və mənim məqsədim Əsəd bəyə beynəlxalq bəraət verilməsidir. Mən elə ki, filmdə də mənim rolum bundan ibarətdir və bunu çalışıram. Kitabın ikinci hissəsi çap olunacaq və hazırdır. Sadəcə bunu mən özüm çap eləmirəm. Mən söz vermişəm ki, artıq Azərbaycanda para verib öz pulumdan çap elətdirməyəcəm. Və Əsəd bəyin Sevgidən Bixəbər Kişi romanını mən tərcümə eləmişəm Azərbaycan dilində. Yəni, yenə də çoxları danırlar. Yəni, bunu mənə qıymırlar ki, məni qeyri-professional qıymırlar ki, mən yeganə Azərbaycanlıyam ki, Əsəd bəyin Sevgidən Bixəbər Kişi romanını başdan ayağa oxumuşam və mən tərcümə eləmişəm. Mən bunu Əbülfəz Qarayevə söylədim. O hətta mənə dedi ki, əgər nazirliyin parası olmasa da mən cibimdən pul verib bu romanın Azərbaycan dilində çap olunmasına kömək eləyəcəm. Hanı? 4 ildir bu sözünün üstündən keçir. Bütün verdiyi sözlərə əməl eləmədiyi kimi bu sözünə də əməl eləmədi. Çox təəssüf, çox təəssüf. Mən buna acıyıram. Mən bunu əlbəttə ki, mən 1000 euro, 2000 euro tapıb Sevda xanım, mən bunu Azərbaycanda çap eləyərəm. Amma niyə? Əsəd bəy yalnız mənim deyil ki. Əsəd bəy bütün Azərbaycan xalqınındır. Bütün dövlətin sahib çıxması lazımdır Əsəd bəyə. Necə olur ki, bu cür cızmaqaralara, bu cür cəfəngiyyatla dolu tədqiqata milyonlarla pul ayırırlar. 10 dildə, nə bilim 15 dildə kim verir bunların parasını? Betty Blair'in parası hardandır ki bu tədqiqata pul verir? Bu qədər tələbəni işlədir, bu qədər xarici adamları işlədir. Özü nə Alman dilini bilmir, nə Azərbaycan dilini, nə Rus dilini, nə də o cür savadı yoxdur ki götürsün Əsəd bəyi tədqiq eləsin. Elətdirir. Hardandır bunun pulu Azərbaycandan əlbəttə gedir. Bəs niyə Əsəd bəy üçün bir manat para xərcləmir bizim dövlətimiz, bizim nazirliyimiz? Bu haqsızlıqdır, ədalətsizlikdir. Mən bu ədalətsizliklərə qarşı illərdir savaşıram. Çox təəssüf ki, heç bir nəticə əldə eləyə bilmirəm. Hələlik.
Aha. Nuridə xanım, bax, yer gəlmişkən bizim saytımızda dünən yerləşdirilmiş bir yazını sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Xarici İşlər Nazirliyi, yəni söhbət Azərbaycandan gedir təbii ki, Əli və Ninonu Əsəd bəyin əsəri sayır adlı bir yazımız var bizim. Burada qeyd olunur ki, Əli və Nino əsərinin hansı yazıçı tərəfindən yazıldığı ilə bağlı mübahisələr davam etdiyi bir vaxtda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bir məlumat diqqəti çəkir. Məlumata görə Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin əməkdaşları yanvarın 18-də Əli və Nino əsərinin müəllifi Qurban Səid təxəllüsü ilə tanınmış məşhur Azərbaycan yazıçısı Məhəmməd Əsəd bəyin dəfn edildiyi İtaliyanın
Positano şəhərində olublar. Hı-hı. Yəni baş çəkiblər.
Çox gözəl.
Xəbəriniz var mı ondan? Bu təzə məlumat da ola bilər siz mənim, səfər.
Mənim bir məlumat. Mənim bir bundan xəbərim yox idi. Bu yəni, çox
şəhərin meri ilə görüşüblər, əlaqələr yaradıblar. Yəni çox birinci dəfədir belə səfirlik səviyyəsində mənə elə gəlir.
Ya biz təəssüf ki dəvət elədik Əsəd bəyin qəbrini çevirəndə onlar gəlmədilər və heç bir reaksiya vermədilər. Amma indi mən bilirəm çünki mənim Positano ilə çox yaxın əlaqələrim var. Hətta bizim səfirlikdən və Xarici İşlər Nazirliyindən onlara bələdiyyəsinə, Positanonun bələdiyyəsinə xəbər göndərilib ki, Əsəd bəyin qəbrini Azərbaycana gətirmək istəyirik. Mən buna qarşıyam, mən buna dəfələrlə. İlk mən Positanoya gedəndə mən elə bir üsyanla Positanoya getdim ki, dedim siz Əsəd bəyi burada, o burada qəribdir, onun ruhu burada mutlu deyil, biz onu qaytarmalıyıq Azərbaycana. Oranın bələdiyyə başqanı Domenico çox gözəl bir insan idi. O kömək eləməsəydi mənə, şəxsən mən o qəbri dəyişə bilməzdim başdaşına heç vaxt. O mənə dedi ki, Nuri da burada bir dənə Alban şair yaşayıb, rəssam. Albanlar da elə sənin kimi gəldilər, ha iki ilə, haray həşirlə ki, biz o burada qürbətdədir, biz onu qaytarmaq istəyirik vətəninə, biz deyir ona icazə verdik. Apardıq, öz kəndində onu dəfn elədilər. Bir ildən sonra unuduldu, getdi. Amma Əsəd bəy burada ölümü ilə Azərbaycanı təmsil eləyir. Dünyanın hər yerindən gələnlər yeganə müsəlman kimi Positanoya dünyanın ən gözəl qəbirstanlığıdır. Oraya gedir, Əsəd bəyə ziyarət eləyir. Əsəd bəy bura gəlsə, onun qəbrini Betty Blair və onun tərəfdaşları daşqalaq eləyərlər. Əsəd bəyi Azərbaycanın gəlməsinə qoymamalıyıq məzarını. Biz onu Xarici İşlər Nazirliyi çox sağ olsun. Yəni, belə bir fikirdədirsə çox sağ olsun. Mən çoxdan gözləyirdim ki, onlar belə bir addım atacaqlar. Qoy onu da dəstəkləsinlər. Qoy onu da Əsəd bəyi dəstəkləsinlər. Hər tərəfdə onun plakatlarını, xatirə lövhələrini, heykəllərini açaq, əsərlərini tərcümə eləyək, əsərlərini yayaq. Burada bizə kömək eləsinlər və çox evet. Gözəl.
Aha, can Bakı davam edəcək izləyənlər. Nuridə xanım, sizə bir sual verəcəm indi ki, Məhəmməd Əsəd bəy harda yaşayıb Bakıda, harda onun xatirə lövhəsini vurmaq daha yaxşı olardı. Amma bunu bütün bunları birazdan eləyəcəm. İndi sözü vermək istəyirəm mən efir prodüserimizə. Bir Bakı xəbərlərini alaq. Çox gözəl. Bakıda nə var, nələr
çox
olacaq?
Çox gözəl, biz də çayımızı içək.
Biz də çayımızı içək.
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının kollektivi yeni ilin ilk premyerasına hazırlaşırlar. Teatr bu dəfə kiçik yaşlı tamaşaçılarını Azərbaycan xalq nağlı Göyçək Fatmanı təqdim edəcəklər. Tamaşanın premyerası fevralın 6-sında olacaq. Türkiyənin İstanbul şəhərinin Memorial xəstəxanasında müalicə olunan Azərbaycanın xalq artisti, akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Yaşar Nurinin qayıdışı ləngir. Bunu APİ-ya Yaşar Nurinin özü deyib, aktyor fevralın 10-una kimi hələ Türkiyədə müalicə olunacağını bildirib. Yaşar Nuri ötən ilin noyabr ayında müalicə üçün İstanbul'a aparılıb. Eurovision 2011-də Azərbaycan təmsilçisinin müəyyənləşdirilməsi üçün keçiriləcək final mərhələsində 3 ifaçı yarışacaq. Yanvarın 28-də final konsertində təmsilçilik adı uğrunda yarışacaq, 3 ifaçının adı məlum olacaq. Finalçılar isə İlhamə Qasımova, Aynişan Quliyeva, Eldar Qasımov, İlqarə İbrahimova və Nigar Cəmal arasından seçiləcək. Bakıda ikinci beynəlxalq Muğam Festivalı keçiriləcək. Festival martın 14-dən 21-nə qədər Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. İlk müsabiqədə olduğu kimi bu dəfə də festival müddətində gənc Muğam ifaçılarının müsabiqəsi təşkil olunacaq. Lakin müsabiqənin münsiflər heyətinin tərkibi hələ məlum deyil. Münsiflər heyətində yerli sənət adamları ilə yanaşı xarici mütəxəssislərin də təmsil olunacağı bildirilir. Və məşhur Əli və Nino əsərinin hansı yazıcı tərəfindən yazıldığı ilə bağlı mübahisələr davam etdiyi bir vaxtda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bir məlumat diqqət çəkib. Məlumata görə Azərbaycan Respublikasının İtaliyadakı səfirliyinin əməkdaşları yanvarın 18-də Əli və Nino əsərinin müəllifi Qurban Səid təxəllüsü ilə tanınmış məşhur Azərbaycan yazıcısı Məmməd Əsəd bəyin dəfn edildiyi İtaliyanın Positano şəhərində səfərdə olublar. Şəhərin meri 1938-42-ci illərdə Positano şəhərində yaşamış Əsəd bəyin Şəhərin şəhər sakinləri üçün dəyərini vurğulayaraq onun yerli əhali tərəfindən böyük hörmətlə anıldığını qeyd edib. Əlif və Nino romanı Məmməd Əsəd bəy imzası ilə çap edilsə də əsərin Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə məxsus olması versiyası da mövcuddur. Bununla bağlı mübahisələr 10 illərdir ki, davam edir. Bu qədər Sevda xanım.
Təşəkkür edirəm Sevinç Hüseynzadə. Mübahisələr davam edir, müzakirələr də həmçinin. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramındasınız. Dünyanın ən gözəl sevgi romanını kim yazdı? Bax, bu mövzuda müzakirəmizi davam etdirəyəz. Dinləyənlər, bugünkü qonağımız Almaniyada yaşayan şairə, həm də araşdırıcı Nuridə Atəşidir. Nuridə xanım, sizə mesajlar gəlib, onların hamısını zaman-zaman oxuyacağım. Amma indi bilmək istəyirdim, Məhəmməd Əsəd bəy harda yaşayıb, hansı binada yaşayıb təxminən? Əgər...
Məhəmməd Əsəd bəy yaşayıb Bakıda, İçəri şəhərdə. Amma məsələn Məhəmməd Əsəd bəyin oxuduğu məktəb bugünkü Narxozdu, bilirsiniz, bəli, orada sabahlarım mən universitetin rektoru ilə görüşəcəm və mən onunla xahiş eləyəcəm Şəmsəddin bəydən ki, həmin məktəbin qabağında onun onun bir heykəlini və yaxud da xatirə lövhəsini asaq və indi çox yeri gəldi, xahiş eləyirəm, icazə verin. Mən
Betty Blair-in rəyi doludur, ona görə hamısını
qeydlərimi eləmişəm və bunlar yaddan çıxır. Əsas biz Betty Blair'in bütün onun yəni faktlarına qarşı öz faktlarımızı qoymalıyıq. Çünki o deyir ki, mən faktlarla sübut eləmişəm. O sübut eləyir ki, Əsəd bəy plagiatçı idi. Əli və Nino romanının müəllifi Qurban Səid deyil, Qurban Seyid olmuşdur. Orxan Vəzirova istinad edərək xanım qeyd eləyir ki, Orxan Vəzirin babası nənəsinə bir şeir yazıb nə vaxtsa və onu Seyid imzalamışdır. Seyid düşünün, redaktorlar və ya korrektorlar da bunu dəyişərək Seyidi Səid etmişdir. Blair daha gülünc və idrakə sığmayan bir cəfəngiyyat ortaya ataraq sübutunu pəkişdirmək istəyir ki, Çəmənzəminli həm ata, həm ana tərəfindən də Seyid idi. Deməli, bu səbəbdir. Deməli, Blair'in tədqiqatlarından sonra gəldiyi nəticəyə görə Çəmənzəminli romanı gətirib Tala vermişdir. Tal da nəşriyyatın sahibi Avstriyada. Tal da nəşriyyatın üstündə işləmək üçün Əsəd bəyə vermişdir. Deməli, Əsəd bəy əsərin üstündə işləyərək, Çəmənzəminlinin romanının üstündə işləyərək Seyidin çoxlu səhvlərə yol vermişdir və Qurban Seyidi Qurban Səidlə əlavə eləmişdir və Çəmənzəminlinin romanını uğurlayaraq öz adına çap etdirmişdir. Səhifə 75-də yazır. Blair romanın orijinalının Azərbaycan dilində olduğunu ehtimal edir. Əli xan Çəmənzəminlinin təxəllüslərindən biri olduğunu sübut eləməyə çalışır və ona görə də yalnız müəllif onun fikrincə Çəmənzəminli ola bilərdi. Sonra daha bir faktinə qulaq asın. Yəni bu fakt deyil, bu gülünc sərsəmləmələr də. Deyir ki, 1925-ci ildə Çəmənzəminli Bakıya qayıtmaq üçün Komünist Partiyasına məktub yazaraq icazə və əminlik istəyir. O məktubda özünü siyasi oyunların qurbanı adlandırır. Deməli, qurban buradan yaranıb, düşünün. Güya bu Əli və Nino'nun yazılmasına böyük bir sübutdur. Çəmənzəminli 1920-ci ildə Qurban adlı bir hekayənin cızmaqarasını da yazıbmış. O, heç bir dəlil və sübut göstərmədən romanın 1920-ci ildə yazıldığını sübut eləməyə çalışır. Və görün sübutunu necə deyir. Deyir ki, güya ki, Blair Əsəd bəyin başını şərqə deyir ki, yəni Əsəd bəy Çəmənzəminli 1920-ci ildə həddindən artıq vaxtı var imiş. Belə bir romanı yalnız vaxtı var imiş yazmağa və Əsəd bəy isə o zaman bir yaşında idi, o bu romanı yaza bilməzdi. Yəni bunlar doludur, bu 300 səhifədən artıq bu jurnal bu cür cəfəngiyyatlarla doludur ki, bunları ciddiyə almaq gülüncdür. Sevda xanım, bunlar əslində ciddiyə alıb belə diskussiyaları açmaq doğrudan bizə yaraşmır. Yəni biz ona əhəmiyyət verməməliyik əslində.
Nuridə Atəşi. Nuridə xanım, sizə mesajlar gəlib. Bax, Əkrəm yazır ki, mənim fikrimcə dünyanın ən gözəl sevgi romanı Hüseyin Cavidin Şeyx Sənan əsəridir. Bu, Əkrəmin fikridir.
Olsun, mən onları oxudum internetdə gəlmədən öncə.
Bir nəfər sizi bayaq dediyim kimi həvəskar tədqiqatçı adlandırır və sizin haiküyünüzdən bezdiyini yazır.
Ya, bu çox ədalətsizlikdir. Necə yəni? Mən alman dilini bilirəm. Mən alman dilində Əsəd bəy buna cavab verdim. Bunu da atım bir kənara.
Nigar yazır ki, Əli və Nino bu əsəri oxuyub qutarandan sonra aylarla özümə gələ bilmədim.
Haqlıdır, haqlıdır.
Sizə necə təsir eləmişdir roman?
Mənə də həddindən artıq.
Nə vaxt oxumuşdunuz ilk dəfə?
Mən deməli 95-ci ildə Berlinə getdim. Mənim görüşümə ilk gələn oldu Əhməd Şimidə. Alman tərcüməçisi, o bilirsiniz. Əhməd Şimidə Əsəd bəyin həmin Elfridə ilə yaxın əlaqədə olub, onların məktublaşmaları var. O gəldi və mənim şeirlərimi oxudu. Mənim onda ilk şeirim, kitabım var idi, Sənsiz Yaşayıram, Sən Ola Ola. Getdi, səhər zəng elədi mənə ki, mən bu gecə yata bilmədim səhərə qədər. Çox ona təsir eləmişdi mənim qızımı, xəstəliyi filan və biz ondan tez-tez görüşürdük Berlində. Və o mənə birinci dəfə dedi ki, siz sən dedi bu romanı oxu və siz Azərbaycanlılar Əsəd bəyə sahib çıxmırsınız. O axırda Azərbaycanın mövqeyini, xüsusilə Yazıçılar Birliyinin mövqeyini o qədər pisliyirdi, o qədər nifrət eləyirdi ki, deyirdi, necə ola bilər ki, bu qədər ədalətsizlik eləyərlər, müəllifi bu qədər danarlar, bu qədər arxiv sənədləri var. Hətta Elfridə ona, Əhməd Şimidənin özünə şəxsən məktub yazıb, dəfələrlə məktubu mənə söyləmişdi, qabağıma qoymuşdu ki, bu məktub var ki, Əsəd bəy Qurban Səid də Əli və Nino onu bu yazıb. Yazıçılar İttifaqında deyir, gözləri onların kördü mü, qulaqları kördü mü ki, bu qədər həqiqətləri onlar görmək, eşitmək istəmirlər. Və mən dəfələrlə ona məktublar yazdım. O axırda mənə dedi ki, mən Azərbaycan adını eşitmək istəmirəm. Heç bir şey eşitmək istəmirəm, qarışmaq istəmirəm.
Amma indi rəhmətə gedib.
Rəhmətə gedib, hə, bu yaxınlarda yazıq. Və mən ona haqq verirəm. Və biz doğrudan da necə deyərlər, həqiqətin ağzına daş basmağı bacarırıq. Yəni bacarırlar və buna çalışırlar da. Görürsünüz mü, necə şərait yaradılıb ki, Betty Blair bu qədər belə bir şey tədqiqat ortaya çıxartsın və gör nə gəlib o Bakıda necə samballı universitetlərdə görüşlər keçirib. Kim keçirib bu görüşləri ona? Kim orqanizə eləyib bunları? Yəni necə ona yol verilib?
Bax, yəni belə qeyri-adi, belə bir qeyri-ixtiyari belə bir sual çıxır ki, siz özünüz də Azərbaycanlısınız, amma Bet xanım başqa millətdir, belə deyək. O Yusif Əzrin yazdığını deyir bunu, yəni o Azərbaycanlının yazdığını deyir. Siz isə fərqli, yəni mövqeyin özü qəribə görünür
aralarda. Doğrudan da
və sizə gələn mesajlarda elə yerlər də vardı ki, sizdən soruşurdular ki, sizə nə düşüb? Hətta bu səviyyədə yadınızda da bilmirəm.
Görürsüz ki, görürsüz. Deməli, siz mənim məncə vətənpərvər olduğuma heç kim şübhə eləmir. Eləmirsiniz ki, və mən həddindən artıq vətənpərvərəm, amma mən millətçi deyiləm, Əsəd bəy kimi. Yəni, şovinist deyiləm. Və mən bilirəm ki, Çəmən Zəminlinin Azərbaycan ədəbiyyatında rolu nədir, Əsəd bəyin rolu nədir? Axı, haqqı nahaqqa necə vermək olar? Və mən bilirəm ki, Əsəd bəy Azərbaycanı necə sevən insan olub. Və mən Əsəd bəyin son romanını oxumuşam. O romanda o içəri şəhərin qala divarlarına aşıq olduğunu yazır. Yazır ki, mən yalnız vətənimi itirəndən sonra bildim ki, vətən nə deməkdir. Ölüm yatağında onun, mən bunu vətən ağısı adlandırıram bu romanı ki, o necə Azərbaycan, o padvaldan baxır o inqilabın küçələrdə qanların axmağı, o xalqından, millətindən azadlığını necə düşünür, necə haqsızcasını söyləmək olardı ki, Çəmən Zəminli bunu eləyirdi, amma Əsəd bəy eləmirdi. Əsəd bəyi o zaman tanımırlar. Əsəd bəyi doğru tədqiq eləmirlər. Əsəd bəyi doğrudan alman dilində oxumaq lazımdır. Alman dilində tədqiq eləmək lazımdır. Və Əsəd bəyin Azərbaycanın düşməni olduğunu, Azərbaycana qarşı olduğunu danmaq, yəni bu böhtanlara inanmaq qədər mən vicdanlı tədqiqatçı bunu eləməz. Betty Blair'in öz sözüyünə mən ona cavab verirəm ki, vicdanlı tədqiqatçı bunlara doğrudan göz yummaz. Yəni, bu həqiqətlərə göz yummaz. Əlbəttə ki, mən əgər desəydim ki, Çəmən Zəminli yaranıb, yəqin ki, mənə də bu şəraitlər yaranardı, mənim də kitabıma dəstək olardı, mənim də tədqiqatlarıma dəstək olardı.
Yəni, siz belə deyirsiniz ki, Azərbaycan dövləti bunu eləyir.
Bilmirəm kim eləyir, amma Əsəd bəyin
bir romanı öz adına çıxsın.
Yazıçılar Birliyi, əlbəttə Yazıçılar Birliyi dəstəkləyirlər Əsəd bəy Çəmən Zəminlini və Yazıçılar Birliyində bu kitabın təqdimatı keçirildi. Təbii ki, Yazıçılar Birliyi bunu dəstəkləyir. Yəni, bu doğru deyil. Betty Blair bu jurnalında yazıb ki, Yazıçılar Birliyi bəyanat və bəyannamə imzalayıb ki, müəllif Əsəd bəydir. Mən bu bəyanatı ki, kitabımda çap eləmişəm, amma Yazıçılar Birliyi danır ki, biz belə bir bəyanat verməmişik. Mən dəfələrlə Yazıçılar Birliyindən tələb elədim ki, bu bəyanatı rədd eləsinlər. yəni yox eləsinlər. Axı arxivləri açmışıq, yeni sənədlər ortaya çıxıb. Yəni bunu danmaq olmaz. Tədqiqat davam eləyir, elm tədqiqat davam eləyir və heç vaxtı demək olmaz ki, yeni çıxan faktları qəbul eləmək lazımdır. Yəni, yox, mən bir dəfə demişəm ki, əsərin müəllifi Çəmən Zəminlidir, ömrüm boyu Çəmən Zəminli deməliyəm deyib dururlar. Yəni, bu doğru deyil.
Yəni, o bəyanat olub mu Yazıçılar Birliyinə?
Olub, əlbəttə, yazılı bir şəkildə var. Onu mən çap eləmişəm, amma deyirlər, bu bəyanat deyil, biz demişik, yazmışıq, yazılı şəkildə var, xanım bunu deyir və bu yazılı şəkildə hər yerdə var. Xan Vəzirovun əlindəki sənətlərdə, bəs Vəzirovların ən böyük sübutları odur ki, bizim arxamızda Yazıçılar Birliyi durur. Bir də romanın, Qurban xanımın Bleyerin ən böyük sübutlarından biri nədir? Bunu Orxan Vəzirin oğlanları da deyirdi ki, bir gün yaraşıqlı bir oğlan, bunu tal yazır məktublarının birində ki, yaraşıqlı bir oğlan gəldi, tala ərimə bir bağlama verdi. Bunlar deyirlər ki, falçılıq eləyirlər. Bu yaraşıqlı oğlan yalnız Çəmən Zəminlidir. Yəni, bu Çəmən Zəminli olub ən böyük bunların sübutu budur. Kitabda da ki, həmin yaraşıqlı oğlan Çəmən Zəminli olub, gəlib o romanını verib və Əsəd bəy də bu romanı oğurlayıb, üstündə işləyib. Yəni, bunu fakt saymaq doğru deyil, mən yenə də deyirəm.
Amma sizin fikrinizcə o həmin yaraşıqlı oğlan elə...
O, Əsəd bəy bəyəm, əlbəttə, Əsəd bəy yaraşıqlı deyilmi? Və bəlkə də başqa bir kimsə olub, amma yaraşıqlı oğlan və yaxud da deyir ki, bir qurbu, həmin Çəmən Zəminlinin əsərlərində millilik var. Çəmən Zəminli ümumi şeyləri götürür. Ümumi şeylər bu həmin dövrdə yazılan əsərlərin hamısında ola bilər. Yəni, bundan ötürü müəllifi saxtalaşdırmaq, yəni cinayətdir sadəcə olaraq.
Amma bax, o son dediyiniz şeyi də mən də qatılıram, yəni Beyt xanıma. Mən də əsər oxuyanda bu fikrə gəldim ki, bunu mütləq, yəni o cümhuriyyət dövrünü keçən, o illəri yaşayan, canı ilə, qanı ilə yaşayan adam yazır.
Ay, lütfən, Sevdə xanım, yazır ki, Betty Blair'in bir sübutu da odur ki, əsər mütləq 20-ci ildə yazılıb. 20-ci ildə və 36-cı ildə, Tom Rice deyir ki, əsər 36-cı ildə yazılıb. Blair, Tom Rice'ın bu cür dəqiq tədqiqatına Tom Rice'ın kitabı indiyə qədər 15-ə yaxın dildə çevrilib, hələ bundan sonra da 15-ə yaxın dildə çevriləcək. Amma görün, Avropada, Qərbdə, hələ Amerikanın özündə bir tədqiqat, bir nəşriyyat Tom Rice'ın bu cəfəngiyyatını çap eləyəcəkmi? Eləməyəcək, mən sizə imzalan verə bilərəm ki, eləməyəcək. Çünki bu tədqiqat deyil. Ya deyir, yox, 20-ci ildə yazılıb. Və 30-un...
Siz Betty Blair demək
istəyir. Betty Blair deyir ki...
Yəni, siz demək istəyirdiniz ki, bunu çap eləməyəcəklər.
Bunu heç kim çap eləməz.
Siz səhvən Tom Rice'ın adını deyiniz.
Yox, Tom Rice'ın adı, Tom Rice'ın Orientalist kitabı 15 dilə çevrilib və hətta...
Amma siz demək istəyirdiniz ki, Betty xanımın bu tədqiqatı... Bəli. Çap olunmayacaq.
Betty xanımın bu tədqiqatını heç bir nəşriyyat ciddi tədqiqat kimi qəbul eləyib çap etməyəcək. Mən bunu əminəm. Və Betty xanım deyir ki, əsər 20-ci illərdə. Siz də onu təsdiqləyirsiniz dolayı yolla. Deyir ki, yalnız 20-ci illərdə...
Betty xanım deməzdən əvvəl mən əsər oxuyanda bu fikrə gəlmişəm.
Yox, yox, doğru deyil. Necə yəni, bir yazıçı... 15 il bundan, mən yazıçıyam, mən 15 il bundan öncə yaşadığım şeyi bəlkə də o anında o cür yaza bilmərəm. Əksinə, zaman keçəndən sonra yazıçı onu hamısını öz yaşam xəlbirindən keçirir, daha gözəl yazır, daha gözəl yazır və o doğru deyil ki, 20-ci ildə bu həmin isti-isti yazılmalıydı və yazılıb və 30-cu ildə bunu yazmaq mümkün deyildi.
Yəni, Yusif
deyildi.
Vəzir o 5 il Avropada yaşayıb 20-ci ildən sonra. O 5 ilin içində də yaza bilərdi bunları.
Yox, xanım...
O Yusif... sərgərdan gəzən vaxtlar.
Yox, Yusif Vəzirin bu əsəri yazması mümkün deyil. Xanım da aynı şeyi deyir ki, Əsəd bəyin bu əsəri yazması mümkün deyil. Çünki Azərbaycanı sevməyən bir adam bunu yaza bilməzdi. Doğrudur, burada mən qatılıram Betty Blair'ə. Əlbəttə, Azərbaycanı sevməyən bir adam bunu yazmazdı və Əsəd bəy Azərbaycanı qanı ilə, canı ilə sevib, yəni bunu Sevgidən Bixəbər Kişi romanının çap olunanda siz görəcəksiniz ki, onun Azərbaycan üçün nə qədər sevdiyi və onun Azərbaycana həsr elədiyi məqaliləri də mən tərcümə eləmişəm.
Nuridə xanım, bax, o romanın adını illərdir işidirik doğrusu. Nə var o romanda? Nə təsvir olunub? Necədir? Biraz danışa bilərsiniz mi bizə? Məncə də maraqlıdır.
O romanda Əsəd bəy Bakıda...
Siz tərcümə elədiniz. Hə, Almancadan Azərbaycancaya.
Hə, əlbəttə. Demək ki, 20 səhifəsi çap olunub. Azərbaycan dilinə və
harda çap olunub? Mən görmürəm.
Həmin 100 ilin sirləri kitabında.
Aa, sizin kitabınız.
Hə, o kitabımda çap olunub və hətta hər dəftərin üzü də çap olunub. Lakin bütövlükdə tərcüməsini mən eləmişəm. Yazır ki, o kitabda yalnız o başlayır uşaqlıq illərindən. Hə, Azərbaycanı sevməsindən, içəri şəhərdən, o inqilabı təsvir eləyir. Necə o podvalda gizlənib və bütün o Azərbaycanda həmin dövrü, həmin hadisələri vətən ağısıdır. Azərbaycana həsr olunmuş bir necə deyim romandır. Betty Blair deyir ki, o roman çıxandan sonra Azərbaycan xalqı Əsəd bəyin iç üzünü görəcək ki, bu Azərbaycan xalqı
necə sevir. Mən də xatırlayıram onu dediyim.
Ya, bunlar hamısı necə deyirlər, Əsəd bəyə.
Yəni orada utandırılacaq bir məqam varmı? Nədir o?
Mən xatırlamıram.
Elə yazmışdı Betty
xanım. Mən xatırlamıram. Betty Blair çox yerdə deyir ki, Əsəd bəy utancdır, plagiatçıdır, saxtakardır, yalancıdır və bunları bilirsiniz, hər kəs öz nöqtəyi nəzərindən düşünür. Yəni, qlobal düşündüyün zaman görərsən ki, Əsəd bəy dünya insanı olub, metropol bir insan olub, beynəlxalq bir insan olub, kosmopolit bir insan olub. Əsəd bəy əlbəttə, yenə də onun deyir ki, gündə 4 dəfə ölümünün axırına qədər o müsülman olub, müsülman kimi yaşayıb, gündə 4 dəfə namaz qılıb və s. Və Betty Blair dəfələrlə onun Elisa Schulte dayəsinin bioqrafiyasını yazır, yenə də danır ki, həmin bioqrafiyanı ilk dəfə mən çıxartmışam Zürich kitabxanasından və Azərbaycan mətbuatında birinci dəfə mən çap eləmişəm, hətta yerini mən söyləmişəm, ondan sonra Betty Blair mənim jurnalımdan istifadə eləyib və Zürich kitabxanasında bunu tapıb və çox şeyləri danır və Betty Blair'in tədqiqatı ümumiyyətlə, mən yenə də deyirəm ki, heç bir təqdirə layiq deyil və heç bir burada əllə tutulacaq, gözlə görüləcək faktlar yoxdur və yəni biz gərək küyə getməyək. Müəllifi Əsəd bəy, bir də ki, yenə də tələsməyin, tədqiqat hələ davam eləyir.
Baxın, Nuridə xanım, siz tədqiqatçıların adını çəkdiniz. Höpün adını çəkdiniz. Onu həmişə çox yüksək qiymətləndirirlər o tədqiqatçını. Və bir də Tom Reis'in adını çəkdiniz. Siz hansına üstünlük verirsiniz? Hansının hansı cəhətləri sizi qane eləyir? Betty xanım haqqında dediniz, bildiniz. Bəs o biri tədqiqatçı.
Tom Reis'lə mən Berlin'də görüşdüm. O Berlin'ə gəldi, kitabın təqdimatını keçirdi, şəkillərimiz çəkdi, söhbət elədik, danışdıq. Betty, Tom Reis obyektiv olmağa çalışır, obyektiv olaraq qalır. O Bakıda gördüklərini hamısını obyektivcəsinə yazır və Əsəd bəyi Azərbaycanın düşməni çıxartmır. Əsəd bəyi olduğu kimi, düz doğrudur, onda da bəzi ifratları var, mənim razı olmadığım, qəbul eləmədiyim məqamlar var, amma Tom Reis'i mən qiymətləndirirəm çox tədqiqatını, amma çox böyük qiymətləndirdiyim isə Höp'dür. Höp əlbəttə ki, çox-çox arxiv dokumentlərini yığıb bir yerə, o yazı, hətta mən Höp'lə təəssüf ki, tanış olmadım, amma onun Höp üçün işləyən qızla mən tanış oldum. Deyir, Höp o qədər sevirdi Əsəd bəyi ki, o gedib həmin Sevgidən Bixəbər Kişi romanının arxasıcan, həmin Möqli ilə görüşüb Avstriyada. Möqli ona verməyib, orijinalı verməyib. Hətta deyir ki, xanım mənə danışır ki, Höp gəldi instituta, göyə çıxırdı, deyir, atılıb düşürdü ki, mənə vermədi bir Amerikalı Tom Reis cavan gözəl oğlan getdi, ona verdi dərhal. Və amma kopyasını sonra sağ olsun Tom Reis Höp'ə vermişdi. Lakin Höp bunu çap eləməmişdi və Höp tədqiqatlarını başa vura bilmədi.
Bəli, yəni, bu rəhmətə getdi.
2003-cü ildə məncə ürək xəstəliyinə rəhmətə getdi. Ona görə də onun tədqiqatları açıq qalıb.
Bəli. Bəs Tom Reis?
Tom Reis tədqiq elədi, qutardı və
yaşayır.
Tom Reis əlbəttə, Tom Reis
o, çox gəncdir, cavandır. Yəni.
Cavan oğlan da 61 doğumludur və ondan sonra da Ralph Marshall-ı ki, mən sayıram bir ekspert kimi, obyektiv, həddindən.
Onun haqqında film çəkən. Hə, bəs bəli. Ondan əvvəl, Marshall-ıqdan əvvəl bir rejissor, Niderland rejissoru çəkib onun haqqında film. Bəli, ona münasibətiniz necədir?
O filmi görmüşəm, o film də çox gözəl filmdir. O filmdə hər şey açıq qalır. O filmdə hətta deyir ki, Əsəd bəydən hamilə olub Erika. Hamilə olub və uşağı saldırıb boşandıqdan sonra gözəl filmdir, o filmdir, gözəl filmdir.
Aha. Bax, mesajlar var, mən oxuyum, indi mənə gətirdilər. Şahsimayın Sankt-Peterburqdan yazır ki, Nurida xanım, ola bilərmi? Əli və Nino romanının bu qədər populyar olmasından narahat olan bəzi üzdən İraqlar bu şounu ortalığa atmaqla oxucunun marağını azaltsın. Bilmirəm,
yox, bak, əksinə bunlar yerdəli. yox. Əksinə bütün bunlar hamısı oxucuların marağını artırır. Lakin Azərbaycanın imicini dünyada çox zərər vurur. Çünki beynəlxalq aləmdə, hətta görürsüz, Xarici İşlər Nazirliyimiz, onlar bilirlər, onlar çox gözəl işləyirlər dünyanın hər yerində, onlar görürlər ki, xaricdəkilərin marağı necədir. Bəli, bəli. Və xaricdə hamı, dünyada hamı Əsəd bəyi Əli və Nino romanının müəllifi hesab eləyir. Və Betty Blair-lər kimi, onun tərəfdarları kimi bu cür şeyləri ortaya çıxartdırmaqla onlar görürlər ki, deməli, Azərbaycanda demokratiya yoxdur, deməli, istədiyi eləyə bilərsən, hər saxta qatı ortaya çıxarda bilərsən, kimi kimin istəyir adına vura bilərsən və bu həm Azərbaycanın imicinə vurulan doğrudan bir zərbədir.
Siz belə qiymətləndirirsiniz.
Mən belə qiymətləndirəm.
Həmin dinləyicimiz daha bir mesajda yazır ki, Nuridə xanım və Beti xanımı salamlayırıq. Biz Azərbaycan türkü kimi məni bir balaca narahat edən odur ki, yazıçıların ikisi də bizlərdəndir. Ancaq buna baxmayaraq, dünyasını dəyişmiş bu insanların heç birisinin haqqı tapdalanmamalıdır. Bilmək istərdim ki, elmi sübutlarla bu mübahisə nə vaxt bitəcək? Əvvəlcədən təşəkkürlər eləyir.
Ya,
nə vaxt bitəcək yəni?
Əlbəttə ki, mən heç bir zaman danmamışam ki, Çəmən Zəminli Azərbaycanın böyük yazarı deyil. Hətta onun Qızlar Bulağında dünyada bəlkə də ilk Azərbaycanlı yazar tanıyıram ki, mən o Amazonların varlığını, Amazon tayfalarından danışır və bu çox gözəldir. Beti xanım da Əsəd bəyin Qafqaz əsərlərini həddindən artıq aşağılayır, lakin Əsəd bəy Qafqazda iki Amazon tayfasını kəşf eləyir həmin Qafqaz əsərində və gələcək tədqiqatçılar hamısı bundan istifadə eləyirlər. Bu bir, ondan sonra sualınızı bir də deyin.
Sadəcə bilmək istəyir ki, bunun axırı nə olacaq? Nə vaxt bitəcək bu mübahisə?
Yalnız Azərbaycan dövləti rəsmi olaraq işə qarışdığı zaman. Ya, mənə elə gəlir ki, yəni mənim fikrimcə Azərbaycan dövləti qarışmalıdır burada. Aha. Əgər haqsızsa Betty Blair yerində oturtmalıdır. Əgər Nurida Atəşə haqsızdırsa Nurida Atəşini yerində oturtmalıdır. Deməlidir ki, oturun, susun, siz haqsızsınız, sizin danışmaya haqqınız yoxdur. Əsərin əsl müəllifi budur və Azərbaycan dövləti buna sahib çıxır və buna, çünki dövlət çəkilib oturub bir qıraqda. Tamaşaçı kimi. Bu doğru deyil və indi mən birdən-birə məni çox sevindirdi ki, Xarici İşlər Nazirliyi nəhayət səsini çıxartdı.
Nurida Atəşi. Nurida xanım, bax, verişimiz az qalıb. Bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Lütfən söyləyin, gəlişinizin məqsədi nədir? Mən əvvəlcə gerək bunu soruşaydım, amma
Azərbaycan,
yəni mən burada dedim ki, ancaq bizdə Bet xanıma cavab vermək üçün gəlib. Bizim proqrama gəlib, bilmirəm, amma bəs səhv eləyə bilərəm.
Yox, studiyaya yalnız Bet xanıma cavab vermək üçün gəldim. Amma Azərbaycana gəlişimin səbəbi isə Amazonlar tədqiqatı. Amazonlar əlaqədərdir. Siz qoyun icazə verin, onu da deyim. Bu yaxınlarda yanvarın 14-16-sında Almaniyanın Speyer şəhərində, siz bilirsiniz yəqin ki, sentyabr ayından Amazon sərgisi keçirildi.
Neçə
ildir ki, mən deyirdim ki, Azərbaycanda bu sərgi keçirilməlidir və konferans keçirilməlidir. Onlar sərginin sonuna yaxınlaşır artıq və beynəlxalq bir fax konferans keçirdilər. Yəni, yalnız burada mütəxəssislərin konferansı. Arxeologlar, tarixçilər, dünyanın ən məşhurları gəldilər oraya və sübut elədilər ki, elmi şəkildə sübut elədilər ki, dünyada ən qədim Amazon, ən qədim savaşçı qadın Gürcüstandan gəlib və onun qəbrini də gətirdilər. Siz təsəvvür edin, konferansda mən çıxdım, sonunda bir bəyanatla, bir müraciət də verdim konferans iştirakçılarına və sübut elədim ki, dünyada ən qədim savaşçı qadın Naxçıvandadır, Plovdağ 2-də, 2004-cü ildə bizim arxeologlarımız və Leninqraddan da arxeologlar gəliblər və savaşçı qadın qəbri çıxardıblar. Qadın sinəsində də uşaq, oxu, yayı, savaşı, bütün hamısı içində və biz bunu dünyaya çıxartmırıq. Dünyada ən savaşçı qadın, ən qədim Amazon deməli Azərbaycan olub. Hətta mən belə fərziyə eləyirəm ki, Qobustan Amazonları daha da qədim olublar və mən sübut necə ki Əsəd bəyi sübut eləməkdə qərarlıydım, eləcə də qərarlıyam ki Azərbaycan qadınları Qafqaz Amazonları dünyanın ən qədim Amazonlarıdır və çıxışımdan sonra Avropanın bütün arxeoloqları gəldilər ki biz şokdayıq, biz bunları bilmirdik.
Məsələn belə. Siz indi nə etmək istəyirsiniz? Son dəqiqə.
Son dəqiqə Azərbaycanda müdafiə eləmək istəyirəm. Qafqaz Amazonlarını sübut eləmək, sərgi açmaq, Amazon sərgisi. Bakıda bu dəfə yalnız yox. Razılığını ala bilsəm çox böyükdür. Sağ olun, mənim planlarım çox genişdir.
İnşallah belə şükür kələ görüşəcəyik.
İnşallah.
Sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Canma ki, bitti deyə bilər, yəzi dinləyənlər. Dünyanın ən gözəl sevgi romanını kim yazdı sualına bir daha cavab axtarmağa çalışdıq. Amma bilmirəm, cavab tapdıq, tapmadıq. Can Bakı davam edəcək. Növbəti qonağımız Çərkəz Qurbanov olacaq.
Çox gözəl, çox əla.
Çərkəz mənim söz verib Can Bakıda mütləq qatılacaq.
Siz ayrıca. Onu çox zaman unudursunuz. Bu doğru deyil.
Yox, arada biraz xəstə halıdır. Ona görə mümkün olmadı.
Azərbaycanda yeganə tədqiqatçı, yeganə Əsəd bəyin tərcüməçisi Çərkəz bəydir. Yəni buna haqsızlıq eləməyək lütfən.
Növbəti qonağımız olacaq.
Çox gözəl, çox sevindim.
Hərdən Can Bakı deyin.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.